Nu, pirmkārt, mēs vēlamies pateikt, ka varbūt nav precīzi nosaukums, kad mums ir pat labam saruna par modernās mākslas muzeju, jo laikmetīgam mākslētākā laikam privāti investori ir atrasti.
Izstāstiet tiem klausītājiem, kur varbūt to atšķirību īsti nezinu.
Atšķirība ir tāda, ka tas periods, kas skaitās 20. Gadsimts, pēckara periods, mums nav publiski pieejams nevienā muzejā. Mums ir tikai fragmentāras izstādes, vai nāk kāds jubilējs kādam māksliniekam, vai ir kāds grupu izstādes, un tad tiek no visiem apcietņiem kaut kas izņemt ārā un parādīt. Bet mums nav pastāvīgi iespējams cilvēkiem redzēt ne Borisu Bērziņu, ne Jāni Pauļuku, ne desmitiem citu labu mākslinieku. Un mūsu mērķis ir pievērst uzmanību, ka jautājums nav atrisināts un ka ir jāturpina strādāt pie tā, ka nevar izmest no cilvēku apziņas, no aprites 50 gadu garumā veidoto mākslu. Un viņai ir jābūt publiski pieejamai, pastāvīgi. Tas ir mūsu mērķis.
Jā, tad šeit runa par to mērķi tādā praktiskā nozīmē, ko jūs saredzat, kas būtu tas, ko jūs vēlatos redzēt notiekam. Tīri praktiski telpu ziņā, kādu zinām darbību ziņā, lai sāktu par to visu kaut kā jau ar konkrētākiem mērķiem rosīties.
Mums ir pavisam konkrēts redzējums. Publiskā telpā jau vairāk ilgāku laiku iet runa par to, ka pēc pāris gadiem varētu atbrīvoties ēka Kaļķielā 1, kur pat labi atrodas Tehniskā universitāte, viņi varētu pāriet uz Ķīpsalu, un šī ēka atbrīvojās. Un pēc sarunas ar Rīgas mēru Šokokungu, es tāpat, ka viņš ir gatavs šo ēku gandrīz vai dāvināt, vai nodot ilgstošu lietošanā, ja tik ir gatavi ņemt un šo funkciju pildīt. Man liekas, šīs telpas ir ārkārtīgi piemērotas, jo šeit jau savienojās. Tas viss tieši runa ir par pēckara periodu, ēka arī ir pēckara periodu, tas ir Tilmaņa projekts, brīnišķīgi realizēts projekts. Mēs esam izstaigājuši šo ēku, un viņa ir praktiski pielietojama. Un tas nav dārgi, jo ēka jau ir. Rekonstrukcija vienmēr ir lētāka nekā uzbūvēt no jauna.
Kā kurā gadījumā, protams. Šajā gadījumā tad tā jūs redzat, ka tā ir, jā.
Tiešām, jā. Gan augsti griesti, gan lielas telpas, un tur viss var izdarīt.
Ko mums vēlties no kultūras ministrijas šeit? Ko jūs vēlties no kultūras ministrijas šajā gadījumā?
Lai neuzskata, ka jautājums par modernās mākslas muzeju ir atrisināts, jo es neredzu iespēju, kad privāti investori var atrisināt pēc, ka mākslas izstādīšanas problēma.
Paskaidrojiet, kāpēc privātiem nebūtu tas risinājums ilgākā termiņā un arī pēc būtības?
Tāpēc, ka mēs nevaram noņemt valstī to funkciju. Eiropā tradīcija rāda, ka valsts ir uzņēmusies laikmetīgās un modernās, jebkuras mākslas procesa virzīšanu, aprakstīšanu, izpēti. Amerikā ir cits princips, tur ir vairāk privātā muzeja princips, bet Eiropā ir cits tradīcijas. Un mums vienkārši šī telpa tiek iedota kā dāvana. Mums viņa ir jāņem.
Jāņem. Tur droši vien vajadzētu tomēr arī kādus ieguldījumus, pēc tam arī uzturēt to visu?
Viennozīmīgi, tas ir budžeta jautājums.
Aha. Pagaidām drusciņi pie klausulas, jo mums arī ir kultūras ministrijas pārstāve pie klausulas. Dagnī Grīnfelde, kultūras ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos. Labdien!
Labdien!
Kā kultūras ministrija saredz šo pašu svarīgo jautājumu, jo noteikti, ka tur par nesvarīgu to neuzskat, vienīgi redzējums varbūt kāds tas jums ir?
Nu, kultūras ministrija viennozīmīgi vienmēr ir uzskatījusi un arī uzskata, ka laikmetīgās mākslas muzejam Latvijā ir jābūt, un tā ir tiešām atbalstām ideja. Jautājums ir par to, kādas ir šīs idejas īstenošanas iespējas no valsts budžeta, jo, cik saprotams, runa ir tieši par valsts budžetu šajā situācijā. Un mēs tomēr nedrīkstam aizmirst, ka šobrīd mums valstī ir jārisina pietiekami daudz citu jautājumu, kur ir nepieciešami lieli ieguldījumi. Un arī pašai kultūras nozarei, ja mēs tā skatāmies, tad arī ministre vienmēr ir uzsvērusi ka mūsu galvenā prioritāte ir un būs kultūras nozarē strādājošo atalgojums. Vienlaikus mums ir jāsakārto arī jau esošā infrastruktūra, kas, teiksim, piemēram, šajā konkrētajā brīdī mums ir ļoti svarīgi, lai Latvijas Nacionālais mākslas muzejs pilnvērtīgi iekārtotos atjaunotajās telpās. Tad, kad tas brīdis pienāks, un tāpēc, nu, teiksim tā, varbūt ir visai piesardzīgi šobrīd atsumirklī jāvērtē iespējas tikai no valsts budžeta līdzekļiem uzsākt jaunu lielu kultūras būvju celtniecību vai rekonstrukciju, vai, nu, jebkurā gadījumā tādus lielus projektus, kas prasa pietiekami lielas investīcijas. Un cits jautājums ir tas, ka mēs varam skatīties uz dažādiem, piemēram, citiem finansējuma avotiem, kā tas ir, piemēram, arī noticis gadījumā ar Latvijas laikmatīgās mākslas muzeja projektu, kur ir privātie investori nākuši ar savu piedāvājumu, savu redzējumu, un par to mēs varam vēlreiz tikai no sirds pateikties ABLV bankai un Borisam un Ināraj Cetereviem un aicināt Latvijas mecenātus sakot šim lieliskajam piemēram.
Vai tas, ka šobrīd aktīvisti, kuri startē no fonda mākslē vajag telpu, saka, ka ir viena laba izdevība, redzot tieši šīs RTU telpas, nav viens tāds racionāls risinājums, jo citkārt varbūt ne vietas ziņā, jo telpa jau tukša nestāvēs, cik vispār var saprast no dzīves pasaulē. Tā nav izdevība, kur tomēr vajadzētu apsvērt, kā izmantot?
Nu, es domāju, ka droši vien, ja mākslē vajag telpu pārstāvī, saka, ka šīs telpas ir lieliski piemērotas mākslas izstādīšanai, droši vien tas tā tiešām ir, bet nu, tāpat laikā ir jāsaprot, ka pirmkārt par šo ēku mums ir ļoti daudz nezināmo. Mēs nezinām īsti šobrīd ne to, kad šī ēka atbrīvosies. Mēs nezinām, kāds tieši ir šīs ēkas tehniskais stāvoklis. Mēs nezinām arī to, cik lielas investīcijas īsti ir vajadzīgas, jo lai cik šī ēka pati par sevi nebūtu piemērota mākslas izstādīšanai, tā nav tāda, lai tur varētu tūlīt iet iekšā un likt mākslas darbus apskatēt.
Zuzana kungs?
Tur ir nepieciešama rekonstrukcija un pārveidojumi.
Zuzana kungs, ko jūs par to sakāt?
Viennozīmīgi piekrīt katram vārdam. Tikai gribu teikt, ka mēs jau nerunājam par šo gadu vai nākamgad. Universitāte ir gatava iziet ārā 2 vai varbūt 3 gadu laikā. Mēs varam tam sagatavoties. Mēs varam vidēji termiņu budžeta ietvaros ieplānot šos līdzekļus. Un valstī no šādiem tēriņiem nav jābaidās, jo mums ir jānokārto parāds pret saviem cilvēkiem, pret saviem bērniem, mazbērniem un vēl tie, kas dzimst. Viņiem šis te prosms ir jāredz. Mēs nevaram atteikties no savām saknēm. Mēs līdz šim 25 gadi esam ignorējuši to savu bagātību un nolikuši šķūņos un velkam tikai fragmentāri ārā.
Jā, tikmēr Ainārs...
Divas paaudzes ir izaugušas bez Borisa Bērziņa, bez Jāņa Pauļuka, bez Induļa Zariņa, bez Auzas.
No jau tā, ka mēs viņus arī nezinātu. Ainārs raksta, bet nu, tie ir mūsu klausītāji, kur saka, un par kuru naudu tas viss arī savā ziņā, ka mums Ainārs saka nav muzejs, jo tādu greznību var atļauties tikai turīgas valsts, kurās ir augsts dzīves un kultūra izglītības līmenis, tie varbūt arī zinām ironija. Aija saka, ka rakstot epstā mums, ka mums nemaz šādu muzeju šobrīd nevajag, jo kamēr nespējam nodrošināt aizsardzību, tikmēr par šīm lietām jāpārtrauc. Domā to savā ziņā mēs sadzirdējām arī tā, ļoti arī kultūras ministrijas pozīcijā, bet kultūras ministrijas pārstāvjiem mēs, Grinfelds kundze, mēs varētu pajautāt jums, nu, kā ar to bez steigas attieksmi, jo šī ēka tomēr nav tā, ka ir uzreiz jāapgūst vidējā termiņā, varētu vismaz par to domāt?
Nu, es domāju, ka pie šīs sarunas noteikti var droši vien atgriezties kaut kad.
Varbūt labāk plānveidīgi?
Gadiem. Nu, tas tad atkal ir jautājums politiķiem droši vien, uz kuras atmirklī jums nevarēšu atbildēt, bet jebkurā gadījumā, protams, ka nu, taisnība ir gan tiem, kur saka, ka mums ir vajadzīgs muzejs, jo, protams, ka Latvijas kultūra ir ļoti īpaša un mums ir arī vajadzīga šī garīgā dimensija gal galā un taisnība ir arī tā, ka jaunajai paudzei ir jāzina šī māksla un tieši tāpat arī kultūra izglītība ir nepieciešama un protams, ka tas viss arī liecina daudz ko par mums, kā par sabiedrību, ja mēs, protams, novērsiet savu mākslu, no otras puses pilnīgi taisnība ir arī tiem, kuri ļoti pamatot saka, ka šobrīd mums ir valstī jāsaktīt daudz citu vajadzību.
Tad un faktiski šobrīd kultūras ministrijas pozīcija ir tāda, ka mēs pagaidīsim.
Nu, jebkurā gadījumā mēs droši vien šobrīd mēģināsim atrisināt tos jautājumus, kas mums ir galvenie un paši pirmie dienas kārtībā, un tas ir kultūras nozarē strādājošo cilvēku atalgojums pilnīgi noteikti, un kā jau es minēju, arī šī jau esošās infrastruktūras sakārtošana iespēja robežās, tā kā es domāju, ka mums ir jādara, kā jau jūs pareizi sakāt, plānveidīgi, sākot ar svarīgākajiem uzdevumiem.
Paldies, Dagnī Grinfelda, kultūras ministrs. Padomnieca Zuzana Kungs, jums vēl pēdējais piebildiens.
Nu, manā skatījumā mēs nevaram atteikties no saviem mērķiem, un ideāliem ir jābūt. Un mums ir galā jānokārto tas parāds, kā jau es teicu, pret mūsu gan iepriekšējo, gan nākamajām paudzēm.
Paldies.
Un ja mums šāda iespēja tiek dota, tā izmantot viņu, tas būtu neprātīgi.
Neizmantot.
Un mēs to arī uzturēsim.